Se spunea dățile trecute despre faptul că această cuvântare a lui Ștefan ocupă un spațiu foarte mare pe paginile Scripturii. De fapt, nici nu este redată integral, sunt acele puncte de suspensie între versetul 50 și versetul 51. Și cred că dacă ar mai fi vorbit Ștefan mult, fără să tragă o concluzie, nu i-ar fi deranjat. Povestea frumos Ștefan, avea talent de vorbitor. Ce le spunea știau, spunea fratele Mihai data trecută, că tot ce le-a spus, ei cunoșteau foarte bine. Era istoria lor, era vorba despre ei, era vorba despre strămoșii lor. Și atunci ridic o întrebare. De ce s-au supărat atât de tare? Ce i-a deranjat? Îi spui cuiva din Biblie. Spuneam, îi spui de Dumnezeu, te ascultă. Dar când lucrurile devin personale, omul trebuie să ia o decizie. Recunoaște, se recunoaște sau protestează. Ne aducem aminte situația din Vechiul Testament când David păcătuiește. David face un păcat, crede că nu știe nimeni. Oamenii, de unde să știe ce a făcut împăratul? Poate că unii știau. Dar Dumnezeu se folosește de acel proroc, de Natan, care a dat dovadă și de ascultare și de un curaj foarte mare să te duci la împărat. Și așa cum știm, îi spune acea poveste frumoasă. Un om avea o mielușică și era vecinul lui mult mai bogat, care avea multe oi. Și când a venit cineva la ăsta, ce să vezi? În loc să taie oaie din turma lui, că avea, era foarte bogat, a luat mielușica săracului și l-a servit pe cel care venise în vizită la el. Și David se supără foarte tare, spune că s-a supărat enorm. Și a zis, omul acela trebuie să moară. Și să dea înapoi 4 oi. Și atenție! Natan îi spune, împărate, tu ești omul acela. De ce s-au supărat cei care l-au ascultat pe Ștefan? Pentru că el trage o concluzie. Și concluzia pe care o trage ne este relatată pe paginile sfinte de către Luca. Le spune el, cred că a mers mult mai mult cu această cuvântare, pe care nu l-au întrerupt, până în momentul acela nu l-au întrerupt, dar la un moment dat el zice așa, pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri? Ați omorât pe cel care vesteau mai dinainte pe cel neprihănit, pe care voi l-ați vândut și l-ați omorât, voi care ați primit legea dată de îngeri și n-ați păzit-o. Când au auzit ei aceste vorbe, îi tăia pe inimă, scrâșneau din dinți și apoi zice că și-au astupat urechile, au început să răgnească și l-au dus și l-au executat. De ce i-a deranjat atât de tare? Repet această întrebare. De ce pe unii oameni îi deranjează atunci când le spui că trebuie să se pocăiască? Unul dintre cei care a auzit această cuvântare, spune textul despre el, păzea hainele celorlalți atunci când Ștefan era executat, dar mai mult ca sigur a auzit întreaga cuvântare și este vorba de Apostolul Pavel, care mai târziu scrie el epistolele lui, se întoarce la Dumnezeu, așa cum știm și ne este cunoscut lucrul acesta, și în 1 Corinteni, în capitolul 10, parcă îi sunau în minte cuvintele pe care le folosise Ștefan. În capitolul 10 din 1 Corinteni, începând cu versetul 7, o să citesc câteva versete, spune să nu fiți închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul a șezut să mănânce și să bea și s-a sculat să joace. Să nu curvim cum au făcut unii din ei, așa că într-o singură zi au căzut 23.000. Versetul 11. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșitul veacurilor, astfel, dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Gândindu-mă la text, nu am știut că Paul o să treacă mai devreme, nu am vorbit între noi, am rămas cumva să trag o concluzie despre lucrarea lui Moise și uitându-mă pe text, relatează Ștefan cu lux de amănunte cum Moise îl ia de la istoria lui, de când era mic, cum cele 3 etape distincte din viața lui, dar se întâmplă ceva interesant. După ce Moise îi scoate din Egipt prin puterea lui Dumnezeu în ascultare și au experiențe cu Dumnezeu, cei care îl respinseseră inițial, cei care i-au zis cine te-a pus pe tine judecător, spune textul din fapte, acest Moise s-a întors ca stăpânitor și judecător și Dumnezeu l-a trimis ca stăpânitor și izbăvitor cu ajutor îngerului care i se arătase în rug. îi scoate din Egipt, Egiptul este distrus. Dar dacă ne uităm cronologic la întâmplarea redată aici, este vorba strict de modul în care ei s-au închinat la idoli, eu personal am rămas surprins, văzând că dacă le citești așa fugitiv, zici, da, asta e, abia ieșiseră și ei din Egipt, nici nu se dezmeticiseră bine, și ce să faci acum din inerție? Au alunecat, știți cum mi se întâmplă? M-am întors la Dumnezeu și mai greșesc. Dar lucrurile nu stau așa. Dacă ne uităm cu atenție în Exod, în capitolul 9, 19, în versetul 1, spune că trecuseră 3 luni de când ieșiseră din Egipt. În același capitol din Exod 19, în versetul 9, se spune că Dumnezeu îi spune lui Moise că vrea să aibă o întâlnire personală cu poporul și spune că să audă și poporul când îți voi vorbi. Iar în 19:19 spune că Moise vorbea și Dumnezeu îi răspundea. Iar poporul auzea. Aceeași întâmplare este redată și de către autorul epistolei către evrei și este spus acolo în Evrei, capitolul 12. Și sunt mai multe locuri unde lucrul acesta este descris cu foarte amănunțit. Se spune în Evrei 12, voi nu v-ați apropiat de muntele care se putea atinge, care era cuprins de foc, de negură și de întuneric, nici de sunetul de trâmbiță, nici de glasul care vorbea în așa fel, că cei ce l-au auzit au cerut să nu le mai vorbească. Priveliștea era atât de înfricoșătoare încât Moise a zis, sunt îngroziți și tremur. Și vom reveni asupra acestui loc din Evrei. Deci, au asistat la niște lucruri extraordinare, au auzit vocea lui Dumnezeu, cei care trecuseră prin mare, cei care mâncaseră deja din mană, cei care văzuseră deja cum Dumnezeu îi ajutase la Refidim atunci când i-a atacat Amalec, și aud vocea lui Dumnezeu, un mare privilegiu, dar fac această rugăminte să nu ne mai vorbească Dumnezeu. Că nu vrem să murim. Ai zice, domne, oamenii ăștia își vedeau nivelul, știau că sunt păcătoși. Du-te tu la Dumnezeu! Du-te tu la Dumnezeu, spune ei, ca să parafrazez, pentru că timpul trece repede, și noi o să primim mesajul pe care o să ne-l trimită nouă prin tine. Și chiar așa se întâmplă. Moise urcă pe munte, îl cheamă Dumnezeu, se duce pe munte și trece o zi. Și trec două zile. Și trec 3-4, trece o săptămână, trec 2 săptămâni. Trec 40 de zile și Moise nu mai venea. Iar ăștia, ăstora le vine o idee și aș vrea să trag atenția de la început că să nu ne grăbim să tragem concluzii, pentru că asta poate, de-aia poate l-au și ascultat cu plăcere pe Ștefan, că le povestea despre ăia. Dar la final le spune, este vorba exact despre voi. Voi ați făcut același lucru. Și oamenii s-au dus la Aron și au zis, spune 32, în Exod 32, versetul 1, văzând că Moise zăbovește, au zis, fă-ne niște Dumnezei ca să meargă înaintea noastră, căci omul acela, Moise, omul acela, deja nu mai era al nostru, Moise al nostru, izbăvitorul, era omul acela, departe, omul acela, nu știm ce s-a făcut cu el. Păi bun, și dacă nu știți ce s-a făcut cu Moise, n-ar fi mai bine să așteptați să vă lămuriți? Sunteți într-o incertitudine. Nu știți, o mai fi viu, o mai trăi, s-a întors el după 40 de ani, a venit la 40 de ani, l-ați respins și uite că s-a întors la 80. Poate că mai erau dintre cei care erau din vremea să se dă seama cu Moise. Deci se întorsese după 40 de ani și nu se întorcea după 40 de zile? Interesant cât de repede și-au pierdut răbdarea. Dar întrebarea este, chiar și-au pierdut răbdarea? Ce treabă aveau? La servici nu se duceau, culegeau manul în fiecare zi, puteau să facă o cântare de bucurie, așa cum cântaseră cu Maria. Puteau să se gândească la cuvintele pe care le auziseră, pentru că dacă vă uitați, nu este timp acum, dacă ne uităm acasă în Exod, o să vedem că deja se făcuse un legământ. Deja au spus, vom face tot ce ne-a spus Domnul. Primiseră deja informații. Nu trebuia ca Moise să vină de pe munte și să le spună ce îi spusese Dumnezeu. Dumnezeu le spusese deja. Aveau la ce să se gândească, aveau cu ce să-și ocupe timpul. Și atunci, te întrebi. Chiar aș dori să vedem șirul narațiunii și contextul în care păcătuiesc ei. Pur și simplu, în capitolul 32 se spune că Moise era pe munte și Dumnezeu îi zice, du-te că poporul s-a stricat. Și în momentul în care Moise se întoarce și așa cum știm, se supără, se enervează, sparge tablele care erau scrise de degetul lui Dumnezeu, ia atitudine, explicația pe care o dă Aron este incredibilă. spune el așa, când îl întreabă, ce ți-a făcut poporul acesta? L-ai făcut să facă un păcat atât de mare? Și haideți să vedem ce spune Aron. Spune, ei mi-au zis, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Eu le-am zis, cine are aur, să-l scoată. Și mi l-au dat. L-am aruncat în foc și a ieșit vițelul acesta. Așa era? Aruncase aurul în foc și a ieșit un vițel din foc? Așa relatează Aron. Textul ne spune în același capitol care era adevărul. El zice că le-a răspuns, scoate cercei de aur din urechile nevestelor, fiilor și fiicelor voastre și aduceți-i la mine. Ei și-au scos cercei de aur și l-au adus la Aron. El a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta, a făcut un vițel turnat și i-au zis, Izraele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Ei ceruseră un Dumnezeu care să-i ducă înainte. A cerut un Dumnezeu care să meargă înaintea lor, că nu mai aveau, domne, călăuză. Au avut o călăuză și rămăseseră fără. Și au zis, domne, noi ne gândim la viitor, nu știm ce să facem pe aici, nu avem un lider, vrem un lider. Fă-ne un alt, dă-ne, vrem un alt lider. Dar vedeți ce face Aron? Aron nu numai că nu le dă ce cereau ei, că cum putea să meargă vițelul înaintea lor. Dar zice, uite, ăsta vițelul v-a scos din Egipt. Și ce fac ei? Mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. A doua zi s-au sculat dis de dimineață ca să le ajungă toată ziua. Au adus arderi de tot, jertfe de mulțumire, au mâncat, au băut și s-au sculat să joace. Aveau nevoie de distracție. Se plictisiseră. Se simțeau bine. Se simțeau bine în momentul în care coboară de pe munte Moise cu Iosua. Se aude de departe acel vacarm, acel zgomot și Iosua se îngrozește, zice, ăsta e strigă de război. Și Moise spune, nu, ăsta nu e nici strigă nici de învinși, nici de învingători, ci ăsta este strigătul unui oameni care cântă. Dar nu cânteau așa în surdină. Cred că era distracție în toată regula. Adică nu că asta relatează cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi face o propunere lui Moise, mânia lui Dumnezeu. Zice, scoală-te, îi spune, dă-te, văd că poporul acesta este un popor încăpățânat, mânia mea are să se aprindă împotriva lor, îi voi mistui și pe tine te voi face strămoșul unui neam mare. Și pentru ăștia, care se stricaseră atât de repede, Moise mijlocește. Și Moise zice, și ce o să zică vrăjmașii? Ce o să zică când o să se audă? I-a scos ca să-i omoare în Egipt și se gândește la saba lui Dumnezeu și nu este încântat de propunerea care îi se face. Mijlocește pentru popor. Și așa cum am precizat, repet acest gând, să nu ne glăbim să tragem concluzii, pentru că scopul pentru care au fost scrise aceste lucruri, am citat mai devreme în Corinteni, 1 Corinteni, aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise spre învățătura noastră, astfel cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Iar în Roman 15:4 scrie tot ce a fost scris mai dinainte pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Ce înțelegem din aceste texte? Înțelegem foarte clar că istoria se repetă. Au descoperit-o și oamenii din lume, că se repetă ciclic, pentru că istoria ne învață că n-am învățat nimic din ea. Ce au făcut ei? Fiecare dintre noi, zilnic, vin ispite, vin probleme, vine cel rău și vin tot felul de gânduri în mintea noastră cu care trebuie să luptăm. Se scrie clar în Efeseni, în ultimul capitol, se spune că noi trebuie să luptăm împotriva... Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva lui Dumnezeu și orice gând trebuie să-l facem rob ascultării de Hristos. Vin gânduri de la cel rău. Și acum, la textul pe care îl relatează Ștefan, auditorului, și pe care l-am citit și care nu i-au deranjat pe ei decât în momentul în care el le spune, voi ați primit legea dată de înger și n-ați păzit-o, atunci i-a deranjat, până atunci nu-i deranjase, pun această întrebare. Când aud cuvântul lui Dumnezeu, atunci când se predică Evanghelia, care este reacția mea și cât suntem noi de conștienți de faptul că nu suntem invulnerabili, nu este suficient. Pentru ei nu a fost suficient că au crezut că Moise poate să-i ducă în țara Canaanului. Niciunul dintre ei nu avea nicio relatare despre Canaan. Știau că în urmă, cu 400 de ani, strămoșii lor au venit de acolo. Nu au văzuse niciunul dintre ei. Se născuseră toți în robie. Dar inițial au crezut. Pentru că altfel n-ar fi plecat. Ba mai mult, spune că o adunătură de oameni din Egipt au plecat împreună cu ei. Și când au început ei să, să cârtească când au început ei să își dorească altceva, când au apărut problemele. La fel este și în viața de credință. Auzi o predică bună, îți dai seama că poate ce spune predicatorul și ceea ce n-auzi poate niciodată, poate fi adevărat. Poate că există o altă lume. Poate că și chiar crezi în momentul acela că cineva a plătit pentru tine, nu trebuie să faci nimic decât să crezi. Iei hotărârea, te duci acasă, te duci poate a doua zi la serviciu sau la școală și atunci apar problemele și trebuie să lupți. Și aș pune câteva întrebări care, la care nu trebuie neapărat să răspund eu, putem să încercăm fiecare dintre noi să ne răspundem în inima noastră. De ce a ales Dumnezeu această cale pentru ei? Chiar trebuia să dureze 40 de ani călătoria? Putea Dumnezeu să, așa cum a făcut minunea să sece marea, așa cum s-a întâmplat când a venit armata lui Faraon și când ei au început să strige disperați și ai fi zis că gata, nu mai este nicio scăpare, puteau să ajungă foarte repede în Canaan. Ar fi apreciat ei lucrul acesta? Dacă ar fi ajuns așa ușor, fără niciun mare efort, ar fi zis, uite, au și copii mici, au și animale, au plecat săracii de ei cu coca pe umeri, de ce să se mai chinuie atâta? N-ar fi apreciat. În cântarea lui Moise, care este scrisă tot, și în Deuteronom este scrisă, spune despre ei că problemele lor, și de altfel și problemele noastre, au apărut la ei și apar și la noi în momentul în care era bine. Când au dat de bine, spune că Israel, când a ajuns bine și a îngropat grumazul, a bătut din picior și a zis, cine este Domnul? Repet gândul inițial. Au auzit cuvintele lui Dumnezeu. Au auzit vocea lui Dumnezeu și am spus că vom reveni asupra locului din Evrei 12, pentru că textul continuă și cu o concluzie în capitolul 12 din Evrei, se spune așa, voi v-ați apropiat de muntele Sionului, 12:22, de cetatea Dumnezeului celui viu, de Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în cerul de Dumnezeu, judecătorul tuturor duhurilor celor neprihăniți făcuți de săvârșiți, de Iisus mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Luați seama ca nu cumva să nu voi să ascultați de cel ce vă vorbește, căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte de cel ce le vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care a făcut făgăduința aceasta. Voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea încă o dată arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Am primit o împărăție care nu se poate clătina. Ce aveau ei? Ei aveau niște promisiuni. La fel și noi avem promisiuni. Lor li s-a promis țara Canaanului, țara unde curgea lapte și miere, nouă ca oameni credincioși, ni s-a promis Canaanul ceresc. Sunt niște similitudini care nu sunt absolut deloc forțate. În cartea Iosua, în capitolul 2, ajung în sfârșit în Canaan, din cei care ieșiseră mai erau doar doi în viață, Iosua și Caleb, și așa cum știm, Iosua trimite niște iscoade, ajung în casa acelei femei cu acea meserie de prostituată și ea le spune ceva. Le spune, când am auzit ce a făcut Dumnezeu pentru voi, ni s-a tăiat inima, pentru că Dumnezeul vostru este un Dumnezeu puternic în cer și pe pământ. Și asta era la 40 de ani după ce ieșiră din Egipt. Toți ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră, căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ. Cum este posibil ca acea femeie, care este amintită și în Evrei 11, este în Galeria Eroilor Credinței și în Iacov se spune despre ea, că i-a fost socotită această credință ca neprihănire, deși a crezut? Și răspunsul îl dă, bineînțeles, cuvântul lui Dumnezeu. Îl dă cuvântul lui Dumnezeu, se spune că au ieșit, dar Dumnezeu nu a găsit plăcere în ei, cuvintele care le-au auzit ei nu le-au fost de niciun folos, pentru că nu a găsit credință în cei ce le-au auzit. În mine, în noi, atunci când auzim cuvântul lui Dumnezeu, atunci când participăm la o evanghelizare, atunci când Dumnezeu ne vorbește în lectura noastră zilnică, găsesc credința, au un ecou? Sau mai trăim, mai vedem, stai să vedem ce se mai întâmplă? Faptul că acele cuvinte vii, spune textul aici, în locul în care vorbește după ce au înainte să fie ispitiți, spune versetul 38, el este acela care în adunarea izraeliților în pustie, Ungerul care vorbise pe muntele Sinai, este vorba despre Moise și cu părinții noștri, a primit cuvintele vii ca să ni le dea, să ni le dea nouă. Și părinții noștri n-au vrut să-l asculte, ci l-au nesocotit. Și inimile lor s-au întors spre Egipt. Cum este posibil așa ceva, ca acele cuvinte vii transmise prin Moise să nu găsească ecou în inima lor și inima lor să se întoarcă spre Egipt? Dar ce era în Egipt? Ne aducem aminte și de soția lui Lot. Când Sodoma este distrusă și primesc această poruncă să nu se întoarcă înapoi, s-au întors înapoi. Personal, am cunoscut acele vremuri după Revoluția sau ce a fost în 90, când s-au umplut adunările, s-au umplut stadioanele. Se spunea pe strada Petre Ispirescu, Lahova, o scară întreagă de bloc s-a întors la Dumnezeu. Și chiar am avut ocazia să lucrez cu doi frați care amândoi și întreaga lor familie și toți erau credincioși și toată lumea și era, se cânta, și acum ați minte, la Eroilor la metrou, se pleca din adunare și se cânta pe stația de metrou, treau metrourile, nu mai se grăbea nimeni acasă. Și ai fi zis, extraordinar, toți ăștia vor merge în cer. Numai că au mai trecut niște ani, au trecut niște zeci de ani și auzi despre oameni cu care ai crezut că o să ajungi în Canaanul Ceresc, nu numai că nu mai sunt credincioși. Și vreau să trag un semnal de alarmă. Și nu sunt vorbe și nu sunt povești, sunt lucruri pe care eu le-am trăit, dar care sunt împotrivitori. Oameni care cândva spuneau că acum sunt contra. Au trecut la islamism. Am stat de vorbă cu cineva și îi spuneam, îi arătam Biblia și a zis, nu, dar stai să-ți explic eu, mă rog pentru tine, acolo e revelația. Cum este cu putință așa ceva? Este cu putință pentru că inima omului este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Dacă împăratul David a putut să facă ce a făcut, când a păcătuit David? Când în loc să se ducă la luptă, a zis să ia și el o mini-vacanță, să ia și el o permisie micuță acasă și, na, stând degeaba s-a plictisit și a ajuns să facă ce a făcut, iar după aceea a fost atât de drastic în momentul în care vine Natan și îi spune, într-o pildă, ce s-a întâmplat? S-a aprins de mânie și a zis că omul acela trebuie să moară. Și totuși, i s-a spus direct, tu ești omul acela. Concluzia pe care o putem trage împreună, ce i-a deranjat pe oamenii aceștia, am spus-o mai devreme. Ei, era vorba despre ei. Era vorba despre ei. Era vorba despre ei atunci și este vorba despre noi acum. La noi se referă cuvântul. La noi se referă textul acesta. Atunci când auzi adevărul, atunci când auzi Evanghelia curată și ți se spune că a fost un preț mare plătit. Și de multe ori nu ne dăm seama de anvergura jertfei Domnului Iisus, dar în textul pe care l-am citat din Evrei 12, mi-a atras atenția o expresie care este pur și simplu, aș putea spune, sublimă. În momentul în care se spune de ce ne-am apropiat noi, se spune în versetul 22, v-ați apropiat de Ierusalimul Ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor. Este vorba aici de lumea nevăzută. Adunarea în sărbătoare a îngerilor, Domnul Iisus spune că este mare bucurie în cer când un singur păcătos se pocăiește. Atunci când se dă pilda cu oaia pierdută, cu cele 99 de oi care nu se pierduseră și când una singură este adusă înapoi de păstori, este mare bucurie în cer. Adunarea în sărbătoare a îngerilor. Aș pune o întrebare. Cum credeți că privea lumea nevăzută la ce se întâmplase acolo? Când ăștia țopăiau ca nebunii, scuzați-mi expresia, în jurul unui vițel, spunând că ăla este Dumnezeul care i-a scos din Egipt. Și când unul singur, pe munte, primea legea și venea cu tablele legii, scrise de degetul lui Dumnezeu, să le arate lor ceea ce ei spuseseră. Du-te tu și noi te așteptăm cu mesajul. Și nu l-au mai așteptat. S-au plictisit. Ei așteptau să vină înapoi, Moise. Noi așteptăm să vină înapoi Domnul Iisus. Ei și-au pierdut răbdarea. Noi mai avem răbdare? Sunt doar niște întrebări pe care le pun și aș vrea ca să fie de cercetare pentru fiecare dintre noi și aș vrea ca nimeni să nu se supere. Privim foarte, suntem foarte subiectivi când este vorba de greșelile pe care le-au făcut alții, dar fiecare dintre noi suntem pasibili la aceleași greșeli. De ce Ștefan a putut să sufere moarte de martir? De ce Ștefan a fost dispus, așa cum se spunea și dimineața despre Pavel, că eu sunt gata nu doar să sufăr, ci sunt gata nu să fiu legat, sunt gata să și mor. Pentru că a conștientizat că acelea nu sunt doar povești, ci acelea sunt realități. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nedăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Dumnezeu s-a îndurat de ei. Cu atât mai mult se îndură de orice om care își cere iertare. Aici nu se spune. În Exod, dacă citim, nu se spune că ei au venit, că i-au cerut iertare. Se spune doar că Moise a mijlocit pentru ei, a obținut iertarea lor, pentru că Dumnezeu Și-a împlinit până la urmă făgăduința. Și tot ce a promis Dumnezeu se va împlini. Dar, apropiindu-mă de încheiere, aș vrea să mai recitim o dată locul acesta frumos din Evrei, ca să vedem ce este valabil acum pentru noi. V-ați apropiat de biserica celor întâi născuți, scriși în ceruri de Dumnezeu. Și acum să o luăm personal, să încercăm să o aplicăm. Sunt eu conștient de faptul că am participat la adunare? Numele meu este scris în cer de Dumnezeu? Sunt eu conștient de faptul că Dumnezeu este judecătorul tuturor duhurilor celor neprihăniți, făcuți de săvârșiți? Sunt eu aproape de Domnul Iisus, mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel? Și aici este un avertisment. Pentru noi este. Nu doar pentru evrei sau pentru destinatarii epistolei. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați de cel ce vă vorbește. Cine vorbea atunci? Dumnezeu. Cine vorbește acum? Dumnezeu. Se spune la final că ei s-au apropiat de un munte fizic, muntele Sionului, dar noi am primit o împărăție care nu se poate clătina și să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi ca măcar un gând din cele pe care le-am enumerat să ne lăsăm cercetați de el și să răspundem la această întrebare. Cât de mult îl aștept eu pe Domnul? Cum evoluează credința mea mai mult decât ieri, mai mult decât alalteri? Și El să lucreze în inimile noastre schimbare și să putem să spunem cu toată inima, din toată inima, vino Doamne Iisuse. Amin.